tik daudz sniega, tik īsā laikā, nu, es neesmu piedzīvojis Latvijā. Ir aizsardzīt ciet gandrīz visi veikali. Temskvērā bija vaļā tikai McDonald's. Un varbūt sānieliņā kādu kafejnīcu vai ieskrietu, bet tas ir tiešām surrealistiski. Mašīnas nebraukā pa ielām, cilvēki pārvietojās, kā var un kad grib tiekot pāri kupenā un meklējot kaut ko, kur vairāk iztīrīts. Temskvēra vidū ar sniega vīrus, to baigi jocīgi. Mašīnas sānieliņās ir iepakotas, viņa vienkārši nav. Es nezinu, kā viņa atradīs, kuram savu mašīnu, jo viņa ir zem kupenām un tur ir jāmiņ, jāzīlē. Izskatās, ka vietējie sēž mājās. Bet pa ielām lielākoties pārvietojas turisti, diezgan laimīgi. Vienīgais, kas nepārāk apmierināts, ir tiem, kam jātīra.